Romanu ta atongo. Eyin jifu o le tewe deme. Egbo ada o dagbe tewe deme. Le o dagbado alibinu. Do le nu konton e jifu le do o weyin do. Ma u so koton le do asinu ye. Eyin mede le do ye me. Bo manu gbe jia o. Ne e kanadogmon. Ma u na gbedo emikun na no gbe ji o. Do ye de le manu gbe ji utu we a. Berepon mi dona tun lo e gbetole binabodo adingbandu we o ma wo nugo e eyin le ma o howe ma ondo gbon e ma o howe ma ondo
ko di do to ele me o eduna no modo ko to esogbe bo edo ko hawe o aduna no dude ji
eyin nu yanya e mi no wa ono de kweju jo ma u ton kre o ne mi kanado gbon mi na do ma u no do we ago do eno don tonu mi utuwe a le gbetole no do khogbon dogbon we nde do fi gbedepon khogbe ne sogbe a do yin ma uno do we ago newe e kana si hu do we ha gbe ogbon lo eyin adingmate no le de nugo ma uton khre deji bono so e suo ete u ma u kana do we nu mi we hu to we uyin do hun eyin mo e eyan ete u mi ma kanado mi wa nu mi na wa nu yanya gbonu nu dagbe na ton si me an me dronado ho che yanya le no do mo e yin no do me ne le o e na do kwa nu ye nu e ye wa e ka bi o mo lo ete ka we mi me jufu le o mi yo hu gbeto de le we a gbede pon do nko de credo tu foule poto beto de le bipo wa pe bodo kwesin atieme ma o howe ma ondo mo ma o howe ma ondo
beto de butin boyin kweji jono ndo ma unukun me a me lo po gele tin a me de butin bo mo unukun je nu so gbe o me a me de budo ma u bawe a beto le biwe go sin alidagbe oji ye bi go sin alidagbe oji lo po bo so yin nu de wa nu nu ma wa me de butin bo no wa dagbe a me do po gele tin a nu ye ton chi yo do ro nu vo e do hun ye no so de ye ton to ble me na e chi dan sin a di fe we no ton sin nu ye ton me do hun ye ke nu o nu je ye ro to me bo no do da nu nu me me hu hu e ye no hun le do ye pon fi de bo ye no ke nu gble ye no ton me do yan do me ye tun alie enogbon bono mo fi fae a ye no si ma o de bu do gbezan eton me a
mi ka tun do nu e do we sele de o bio me do sele glole do na we ye de bonu e na hwe nu ye ton do ho bonu ma u na do we ka pe to e do pe o me le bi do me de bu na yin hwe ji jona do ma u nu kun me do ewa nwe sen le zon le utua. Do nwe sen wa kpo unwa we indo. E non blobo gbeto le non tundo emi huwe. Amon tiyon. Ma u kre mi. Le e non so mi do huzu kwe di jono na kmoe. Me so do huzu kwe di jono na ene ka do kode ka sen le yinyan. Be ido ma u ton le kpo do sen e ma u na jifu le kpo do kode u. Ye do ma u no so gbetole do huzu kweji jono na do nu kun ton me gbon nu e ye di nu Jesu Kristu e ji e no wa mo nu me no di nu nu Kristu le bi do ma u gan fo gbin gbon de bu do ye me an do gbetole bi we hu we bo susu e ma u no na me o ye do dede me an amo ma wo do ko me yon ton me on. E so ye me e di nou nou Kristu Jesu le bi do huzu kwe di jono na vonu. Do nou kun ton me kon. Kristu Jesu e non de yesin we me on ji. Ma ou so Kristu do tenu vosi sa. Bon nou kon hun ton bra me on. Kristu na mon we so ke me yi nou me e di nou ni le e. Le ma ou nyi kwe di jono kon e we e dro na de krek bon mon. Da yo, ma u do su ulu. Bono do, nou wawek betole kun huwa u do hun. Amo diyon, edele eno so petole to huzu waji jono do nuku tome gbon re do eyin waji jono bona le so me di nunu jesu le lo mo to huzu waji jono hun nwe u petole na dodo bodo iko de so tiya e o do po ge le tiya etau nu kayin mo do ye no blo nwe se onzon utuwea e o lo nwe ye dinu kristo utuwe do mi mondo nwe peto dinu kristo we no zombo ma u no so e do huzu waji jono na do nu kun tome e e no blo nwe se le zon utuwea abi ma wo ti fu le sin ma u kede we eyan eyin togunde le lo mo ton ache eyin ma u togunde le lo ton ganji do ma u do po ge we tin bona pon do nu didi e ti fu le do u bona so ye to huzu waji jono na mo do po e na le pon do nu didi e me ma yin ti fu ale lo mo do u bona so ye to huzu waji jono e mi do ma u no so me e di nunu kristu le do huzu waji jono na we zombo e na do sin le yin nu yaya gbere pon eyan wa nu e sin le yin ta won de klewe mi de